Latviešu valodas 8-9 klašu valsts olimpiādas rezultāti. Okalpaka Rīgas tautas daļamatu pamatskolā 19. martā notika Latviešu valodas 8-9 klašu valsts 44. olimpiādas 3. posms. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākuma īstenošana izglītojamo talentu attīstībai ietvaros. Projekta numurs 8.3.2.1 16.002 olimpiādas rezultāti publicēti sadaļā rezultāti.